Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Marko Milojević, a na početku emisije kratak pregled najvažnijih vesti. Predsjednik i premijerka danas na diskusiji o Zapadnom Balkanu u Davosu. U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku večeras svečano otvaranje izložbe Jasenovac s pravo na nezaborav. U Vestima u 9 proveravamo kada bivši vlasnici mogu da očekuju novac od restitucije koji se po zakonu isplaćuje od ove godine. Rukometaši Srbije završili takmičenje na prvenstvu Evrope. Posle jutarnjeg mraza očekuje nas sunce i temperatura do 10 stepeni. U zemlji je vedro i hladno, temperatura u minusu, u Beogradu minus 1, u Novom Sadu minus 2, u Kragujevcu minus 3, u Nišu minus 5 stepeni, u Sjenici minus 16.
I ovoga jutra Vesti u 9 počinjemo informacijama iz Davosa, gde se održava Svetski ekonomski forum. Treći dan samita posvećen je našem regionu, između ostaloga upravo je završena jedna od sesija na kojoj je učestvovala premijerka Ana Brnabić. U Davosu je naša koleginica Vesna Damjanić. Vesna, dobro jutro.
Dobro jutro, Nikolina, dobro jutro.
Kakve su nove informacije koje imate?
Evo, upravo je održan, dakle, prvi panel ovog trećeg dana na Svetskom ekonomskom forumu ovde u Davosu i on je bio posvećen novim liderima za Evropu. Na njemu učestvovala premijerka Ana Brnabić. Ona je inače član te grupe koja se tako zove Novi lideri za Evropu u oktobra 2016. godine. Kao član ove grupe Ana Brnabić je preporuka za novi izveštaj Svetskog ekonomskog foruma kako obnoviti Evropu, novi koncept za evropsku inicijativu, a u vezi sa migrantskom krizom i granicama. Na današnjem sastanku Ana Brnabić se osvrnula na ovaj izveštaj i dalje korake koji se mogu preduzeti da bi Evropa zajedničkim snagama odgovorila na izazove migrantske krize i granica, ali fokus diskusije bio na budućnosti Evrope i globalnim trendovima. Predsjednica vlade Srbije iznela je mišljenje da je Evropa pokazala kroz sve izbore održane tokom prošle godine, kako u Nemačkoj, Francuskoj, Austriji, Holandiji, da je i dalje posvećena vrednostima Unije i složila se da je važno da se ove 2018. godine, da se ona iskoristi za reforme u okviru same Unije kako bi ona bila jača i konkurentnija. Inače, premijerka je posebno istakla mišljenje da je Evropa potrebna Balkanu, ali da je Balkan potreban i Evropi i da su evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana važan faktoru evropskoj budućnosti. I da dodam za kraj da je ponovila da je Srbija duboko iskreno posvećena evropskim integracijama zato što želi da deli evropske vrednosti i ideju dugoročnog mira, prosperiteta i stabilnosti. Međutim, sem tog zvaničnog formalnog obraćanja, premijerka imala i susrete sa premijerkom Estonije, ministarkom financija Letonije, Aleksom de Kromom iz Belgije. Dakle, Davos je zaista mesto na koje možete da susretnete veliki broj važnih ljudi, kako formalno, tako i neformalno, pa eto tako je bilo i jutro s tokom ovog sastanka koji je imala premijerka.
I predsjednik će tokom dana imati prilično gust raspored, između ostalog očekuje ga i sastanak sa komesarom Hanom, ali ono što će treći dan svakako obeležiti ovaj forum u Davosu jeste dolazak Donalda Trumpa. On je prvi američki predsjednik koji dolazi u Davos u posljednjih nekoliko godina. Šta se očekuje od njegovog pojavljivanja?
Evo, on je simbolično najavljeno, kako smo nezvanično čuli, njegov dolazak danas za 5 do 12. Dakle, 5 minuta pre podne će Donald Trump doći u Davos. Ovde je praktično sve spremno, velike mere bezbednosti su dodatna 4000 švajcarskih vojnika je upućeno u Davos kako bi se obezbedio dolazak američkog predsjednika. To je prvi američki predsjednik nakon 2000. godine koji dolazi na Svetski ekonomski forum i on je već najavio da je došao, da će doći ovde kako bi svetskoj eliti pokazao da su bili, da su pogrešili prošle godine, pre tačno godinu dana kada su mu iz Davosa poručili da protekcionizam ne može da daje rezultate. On hoće da pokaže kako je svojom politikom i merama koje je vodio proteklih godinu dana upravo ojačao američku privredu i da je bio u pravu kada kaže da je Amerika na prvom mestu. To je program koji će on predstaviti sutra. On se obraća učesnicima u Davosu, ali već ovde je zaista, kako si sama rekla, sve u znaku dolaska Donalda Trumpa. On će danas imati dva sastanka sa britanskom premijerkom Terezom May i sa predsjednikom Ruande, a večeras ima neformalnu večeru sa direktorima najvećih svetskih korporacija.
Vesna, hvala ti na ovom iscrpnom izveštaju. Slušamo te i tokom dana. Iz Davosa se javila naša koleginica Vesna Damjanić.
Predsednik Aleksandar Vučić tokom boravka u Davosu govorio je i o Kosovu i Metohiji i zahtevu Brisela da se pre pristupanja Evropskoj uniji reši pitanje granica. Predsednik kaže da podržava dijalog sa Prištinom, nada se kompromisnom rešenju, ali da nije siguran da će se to desiti do kraja ove godine. On je u intervju za ruski Sputnik na pitanje zašto ne želi da Srbima s Kosova pomogne oružjem, rekao da je mnogo važnije da dobiju škole, obdaništa i veću ekonomsku pomoć, odnosno nešto od čega mogu da žive. O dijalogu Beograda i Prištine govorio je i kosovski predsjednik Hašim Tači. On kaže da je dijalog jedini put za ostvarivanje ciljeva dve strane, kao i da veruje da će se dijalog nastaviti ove godine i da će na kraju dijaloga Srbija priznati nezavisnost Kosova.
Kosovski premijer Ramuš Haradinaj uprkao s upozorenjima ambasadora zemalja Kvinte, koji gotovo svakodnevno preti sankcijama ukoliko odluka o formiranju specijalnog suda bude ukinuta, kaže da vlada ne polaže račune ambasadorima već poslanicima. Pošto inicijativa za ukidanje specijalnog suda prebačena na vladu koja u narednih mjesec dana treba da zauzme stav o tome, Haradinaj kaže da će vlada nastaviti dalje i u roku odgovoriti parlamentu. Inicijativa pojedinih poslanika iz Prištine jasno pokazuje na to da žele da spreče podizanje optužnica, kaže za Vesti u 9 Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju.
I oni jednostavno sada pokušavaju da iskoriste najmanju mogućnost da nekako, ako mogu, formalno, zakonodavno spreče podizanje tih optužnica na način kako bi blokirali rad specijalizovanih sudskih veća i specijalizovanog tužilaštva. Rekao bih ništa novo od njih, ali kako se približava vreme za podizanje optužnica, sve su nervozni i počeli da čine dosta krupne greške. Imaju snažno upozorenje upravo od onih koji su ih podržali u jednostavnom aktu proglašenja nezavisnosti Kosova, da ne smeju to da rade, jer zločini moraju da se procesuiraju.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose veruje da se zakon o specijalnom sudu na Kosovu neće menjati.
Očigledno je da političarima s Kosova treba, pošto su napravili, što bi rekli, duboku kašu, treba puno vremena da se iz nje izvuku. Naravno da je glavni akter koji ih je primorao na ovakvo povlačenje bila Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, odnosno njihove ambasade, tako da je moje predviđanje da je to bila velika politička ujdurma kosovskih Albanaca koja se dobrim delom obija njima u glavu, pre svega vodećoj koaliciji, i drugo, nanelo je to štete ukupnoj političkoj stabilnosti na samom Kosovu.
I prištinski mediji prenose da u vladi Kosova nema jedinstva u vezi sa ukidanjem zakona o specijalnom sudu za zločine bivše OVK.
Radna verzija ustavnih izmena koje se odnose na pravosuđe, kao što smo prenosili prethodnih dana, izazvala je brojne zamerke dela stručne javnosti. Te izmene neophodne su u okviru pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Ministarka pravde Nela Kuburović kaže da su pri izradi tih promjena pratili preporuke Evropske unije i Venecijanske komisije.
Više nemate u Visokom savjetu sudstva ni ministra pravde ni predsjednika odbora za pravosuđe iz Narodne skupštine. Riječ je isključivo o pravnicima koje će birati Narodna skupština. Budući zakon o Visokom savjetu sudstva utvrdit će koji su tu kriterijumi na osnovu koji će se istaknuti pravnici birati. Preporuka je da to ne mogu da budu poslanici skupštine. U svakom slučaju Ministarstvo pravde će pratiti i tu preporuku. Suština jeste da se oni biraju na 5 godina, mandat traje duže nego što je to mandat narodnih poslanika. Sa druge strane, da bi izabrali predstavnike koji dolaze iz reda istaknutih pravnika, potrebna je kvalifikovana većina u Narodnoj skupštini, to je 3/5, što znači da će u velikom broju slučajeva verovatno morati da dođe do pregovaranja između vladajuće većine i opozicije kako bi se izabrali predstavnici u Visoki savjet sudstva.
Ministarka Kuburović izjavila je da su kosovski organi uputili 2 zamolnice tužilaštvu za organizovani kriminal Srbije tražeći određene podatke u sklopu istrage o ubistvu Olivera Ivanovića. Od Prištine je stigao i pisani odgovor da su spremni da dostave sve podatke koje prikupe u predistražnom postupku o ubistvu Ivanovića.
A u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku bit će otvorena izložba Jasenovac, pravo na nezaborav. To je najveća izložba o Jasenovcu koja će prvi put biti predstavljena u svetskoj organizaciji sa 7 tona opreme i eksponata koji će na multimedijalni način Srbiju predstaviti kroz srpsko-jevrejski projekat povodom obeležavanja Međunarodnog dana holokausta. Više o tome javlja naša novinarka Dragana Rakočević.
Međunarodni dan holokausta obeležit će se predstavljanjem arhivskih dokumenata, autentičnim predmetima, dokumentarnim filmom, fotografijama, knjigama, umetničkim delima. Srpsko-jevrijsku izložbu o najozloglašenijem logoru smrti u Drugom svjetskom ratu Jasenovcu otvorit će prvi potpredsjednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova gospodin Ivica Dačić. Prvi put posle 72 godine u Ujedinjenim nacijama bit će izložene relevantne istorijske činjenice o skrivenom holokaustu od strane Ustaša nad Srbima, Jevrejima, Romima u Drugom svjetskom ratu. U Jasenovcu, logoru smrti, da samo podsjetimo, ubijeno je oko 700.000 ljudi. Izložbu Jasenovac pravo na nezaborav, tačno, arhivski, istorijski, pripremala je međunarodna ekspertska grupa GH 700 revizionizmu. Istoričari iz sedam zemalja, na čelu sa doktorom Gideonom Grajfom iz Izraela, koji je svoj radni vek posvetio holokaustu. Na otvaranju će govoriti i preživjela deca logoraša Smilja Tišma, Jelena Buhač, Radojičić i Gojko Rončević Mraović. U Drugom svjetskom ratu jedino je nezavisna država Hrvatska imala dečije logore smrti. Da podsjetimo, u Jasenovcu ih je brutalno ubijeno oko 20.000, u čitavoj NDH oko 70. Osim autentičnih dokumenata, umetnički rukopisi Vajara Nandora i Gabriela Glida, Ljubiše Mandića, Katarine Tritković, slikara Dragana Jelovca i umetničkog fotografa Vukice Mikače, da će posebnu boju ovom veoma važnom događaju za srpski, jevrejski i romski narod. Očekuje se prisustvo velikog broja gostiju i posetilaca.
9:11 u nastavku Vesti iz sveta. Makedonska vlada promenit će ime skopskom aerodromu Aleksandar Veliki kao i autoputu, obećao je premijer Zoran Zaev posle susreta sa grčkim kolegom Aleksisom Ciprasom u Davosu. Cipras očekuje da će posle rešenja tog spora njegova zemlja povući veto na članstvo Makedonije u NATO-u i Evropskoj uniji. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn ocenio je da je sastanak premijera Grčke i Makedonije dobra vest i da će rješavanje spora biti dobro za region i Evropu. Ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Saopštenje koje je Bela kuća izdala povodom telefonskog razgovora američkog i turskog predsjednika Donalda Trumpa i Recepa Tayyipa Erdogana ne odražava na precizan način sadržaj njihovog razgovora, potvrdio je Reutersu neimenovani izvor blizak vladi u Ankari. Britanska agencija prenosi da Trump nije izrazio zabrinutost povodom turske operacije u Siriji i da je razgovor bio fokusiran na razmenu mišljenja. Američka administracija je ranije saopštila da je Trump pozvao Erdogana da ograniči vojnu akciju u sirijskoj provinciji Afrin i izbegne rizik od sukoba sa američkim snagama. Američki predsjednik je poručio da je spreman da pod zakletvom razgovara sa specijalnim tužiocem Robertom Malerom, koji istražuje navodno mešanje Rusije u predsjedničke izbore. Maler je ranije izjavio kako bi voleo da sa Donaldom Trumpom razgovara o otpuštanju direktora Federalnog istražnog biroa Jamesa Comeya i savjetnika za nacionalnu bezbednost Michaela Flynna. Trump je od Comeya početkom prošle godine tražio da odustane od istrage Flynnovih kontakata sa tadašnjim ruskim ambasadorom u Vašingtonu, a zatim ih je nekoliko mjeseci kasnije obojicu otpustio. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov upozorio je u telefonskom razgovoru američkog kolegu Rexa Tillersona na eskalaciju tenzija na Korejskom poluostrvu, do koje, kako je naveo, dovodi agresivna retorika protiv severnokorejskog lidera Kim Jong-una. Pjongjang je ranije uputio objavu namenjenu svim Korejcima u zemlji i inostranstvu, u kojoj se navodi da bi trebalo da načine korak napred u pravcu ujedinjenja, bez pomoći drugih zemalja. Ministarka spoljnih poslova Južne Koreje, Kang Kyung-wa, izjavila je da je njena zemlja spremna i za nepredviđene scenarije u slučaju da Pjongjang izvede balističku probu, iako su dve države započele razgovore posle više od dve godine.
U vestima u 9, kao što smo i najavili, govorimo o restituciji. Ove godine trebalo bi da počne novčana isplata za oduzetu imovinu po restituciji. Budžetom je zato obezbeđeno 2 milijarde evra. O tome je sa Strahinjom Sekulićem, direktorom Agencije za restituciju, razgovarao Relja Trajković.
Gospodine Sekuliću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada vlasnici mogu da očekuju svoj novac?
Zakon je predvideo da će krajem ove godine, tačnije u decembru 2018. godine, početi izdavanje obveznica i isto tako akontacije obeštećenja. Mi smo kao agencija do ovog trenutka radili sve prethodne radnje, procenili imovinu koja ne može biti vraćena u naturi i predložili vlade Srbije da donese koeficijent obeštećenja. Kada vlada donese koeficijent, očekujemo da će to raditi u toku ove godine, mi smo spremni da uradimo dopunska rješenja i da ljudi dobiju obveznice kao način obeštećenja.
Najviše što vlasnik oduzete imovine može da dobije pola miliona evra. Koliko ima takvih ljudi?
To je po starom vlasniku. Znači, s obzirom da je oduzimanje bilo jako davno, mi ne možemo očekivati da će mnogo ljudi dobiti taj iznos novca. pošto ima i naslednika, znači taj iznos od 500.000 deli se na broj naslednika. Ta mera je uvedena da se ne bi probio iznos od 2 milijarde koji je određen u zakonu kao maksimalno iznos obeštećenja za imovinu koju je oduzeta.
I što ako se bivši vlasnici budu žalili, pošto mnogi veruju da njihova imovina vredi mnogo više?
Nesumnjivo da iznos obeštećenja će biti manje nego što vredi imovina. Ali to je nijedna, ni bogatije zemlje u Europi nisu uspeli 100% da urade restituciju, to je zapravo nemoguće. Mi smo procenili iznos obeštećenja na 13,6 milijardi eura. Kad čujete tu sumu, shvatite da Srbija nema te kapacitete da isplati kompletan iznos obeštećenja. Veliki je problem sa postojećih 2 milijarde eura, a kamoli sa ovim iznosom.
Srbija ima zakon o vraćanju imovine Jevrejima ubijenim u holokaustu koji nemaju žive naslednike. 950.000 evra je isplaćeno prošle godine, ali ne zna se kako se taj novac troši, jel tako? Nazire li se skoro rešenje?
Mi taj zakon po kom radimo jako efikasno sprovodimo, vraćamo imovinu na to gde je moguće, a za ovaj novac mi smo više puta pisali pismo u vladi da se imenuje odbor za nadzor i za sad nemamo odgovora. Malo mi je nejasno zašto država lišava sebe mogućnosti da kontroliše novac. I na što je zakonom obavezno. To nije slobodan novac koji se može kontrolisati kako god hoćete. Zakonom određena namena i odbor koji treba da se formira je u tomu je svrha da kontroliše trošenje novca.
I kako inače protiče restitucija? Kako biste sumirali ceo proces, koliko je posla ostalo?
Mi smo pri kraju naturalne restitucije. Znači, 90% vratili objekata koji mogu se vratiti u naturi. Crkvenu smo doveli skoro do kraja. Geodetsku restituciju završit ćemo sigurno u roku za podnošenje zahteva. Tako se tiče tog dela, jako sam zadovoljan. Ovaj drugi deo koji se odnosi na obeštećenje i na vraćanje poljoprivrednog zemljišta, ja se izvinjam, on će trajati narednih 5 godina. Same isplate obeštećenja počeće od 2018. godine pa narednih 12 godina.
Gospodine Sekuliću, hvala što ste ovoga jutra govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Slušate Vesti u 9. Grupa Grobarski trash romantizam obnovila je nekoliko murala s likovima navijača kluba Partizan, koji su pre nekoliko dana bili uništeni crnom bojom. Kako se navodi na njihovoj Facebook stranici, obnovljeni su murali muzičaru Zoranu Kostiću Canetu, glumcima Mije Aleksiću i Boritu Doroviću i aforističaru Dušku Radoviću. Murali koji se uglavnom nalaze na Dorćulu, prefarbani su crnom bojom u noći između 19. i 20. januara.
Vreme je za sport. Rukometaši Srbije završili su takmičenje na evropskom prvenstvu pošto su izgubili od Belorusije 32-27. Našu rukometnu reprezentaciju pratio je i kolega Dejan Nikolić.
Naša reprezentacija učešće na evropskom šampionatu završila je na 12. mestu, što je pomak u odnosu na prošlo prvenstvo kada su bili 13. U 6 mečeva zabeležili su samo jednu pobjedu i čak 5 ubedljivih poraza. U posljednjem susretu protiv Belorusije sve je bilo jasno oko pitanja pobednika već nakon 10 minuta kada je rival stvorio prednost koju je sačuvao do kraja. Jednostavno, kada se primi 30 i više golova, teško je očekivati da ekipa zabeleži trijumf na jednom ovakvom takmičenju. Međutim, selektor Jovica Cvetković nije nezadovoljen prikazanim u Hrvatskoj.
Stvarno su dali ono što su mogli. Ono što je vrednost ovog šampionata za nas je neki igrači koji su izašli u prvi plan, koji su dali signal na sebe i naš zadatak je sada da još pronađemo takvih igrača za reprezentaciju koja mora da se regeneriše kroz vreme.
Sada će uslediti analize, komentari, ali ono što je jasno svima to je da naš rukomet, ako nastavi ovim putem, još dugo će biti u drugoj evropskoj ligi. U subotu nas čeka žreb baraža za svetsko prvenstvo, a Srbija će biti među povlašćenim ekipama. U sutrašnjem polufinalu igraće Francuska, Španija i Danska, Švedska, dok će se za peto mesto boriti Hrvatska i Češka. Domaćin nije uspeo da se plasira među 4 najbolje ekipe posle poraza od Francuza, dok su Španci bili bolji od Nemačke.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koji su najveći problemi preduzetnica? Može li država više da pomogne? Hoće li se i u budućnosti govoriti o ženskom i muškom preduzetništvu ili će šanse i poslovne mogućnosti biti jednake? Gošće emisije su Biljana Trifunović i Tatjana Jevđević, članice Udruženja poslovnih žena. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Mirjana Nikić, Radio Beograd 1.
U Srbiji vedro ali hladno jutro, prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 0 stepeni, u Kragujevcu minus 1 stepen, u Nišu minus 2, u Sjenici minus 3. Danas pretežno sunčano, posle hladnog jutra i mraza. Najviša dnevna temperatura do 10 stepeni. 9:20, bile su to vesti u 9 koji su pripremili i realizovali Relja Trajković, Svetlana Stevanović, Miša Milanov, Nikolina Miljković i Marko Milojević. Prijetan dan, do slušanja.